Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany ray rehafana no arahana eto amin'ny radiodombosoko amin'ny zao zoma fahatelo ny volana marsa 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miamanatona ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana indray ilay rivo-doza Freddy toy azo rotsakorana betsaka ny tapany andrefana sy atsimo nosy hatramin'ny alatsinainy izao. Vehivavy valo alina isa no anatrika ny lanonana ofisialy any amarihana ny valo marsa eny amin'ny kianjany barea mahamasina amin'ny alarobia izao entsika eo ambany fitarihan'ny vadi ny filoham-pirenena. Vovahany olan'ireo mpiasan'ny lalambi FCEN ny fianarantsoka hotesta rehefa nanao fidokonana lavareny noho ny tsy fandraisana karama nahita vahaolana niaraka tamin'ny ministry ny asa sy ny asa mpanjakana izy ireo. Any velany naneho ny alahelo ny sy atezerany ireo mponina ny Grèce ka nidina an-dalambesina na hoetsika mangina noho ilay lozam-pifamoivozana an-dalambe loza moa nahafatesan'olona 7-50. Any Robelona hatrany ny teknisianna miaraka amintsika mbola jula miandrinaina indray no anolotra izao vaovao ariva izao manatotra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vavy. Vaovao momba ny toetry ny andro miamanatona ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana indray ilay rivo-doza Freddy tany amin'ny 330 sy 900 kilometatra andrefana somary avaratra andrefany Toliara no nisy ny foibeny tamin'ny telora tolakandro teo. Tombanana ikisaka hiatsinanana somary atsimo atsinanana trano moa izy ka anatona ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana ato anatiny telo andro avy mikisaka miadana i Freddy ka mahafaka 3 kilometatra isan'ora mbola malefaka hatrany nefa ny heriny satria 5-50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny arahana tafiotra 7 kilometatra isan'ora. Vokatrany dia itoy azo rotsakorana betsaka 50-20 milimetatra ny tapany andrefana sy atsimonosy hatramin'ny alatsinainy izao. Etsy an-danin'izay efa manomboka mikirontana ihany koa ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morotsiraka atsimo sy atsimo andrefana. Mba ho fiomanana manoloana ny meteo vokadratsy ho ateraky Freddy moa dia misy ny loza fanairana na loko maitso ho an'ny faritra atsimo andrefana sy menabe. Iangaviana ihany koa ny meteo ny mpampiasa ranomasina manomboka eo Besanampy hatrany Cap Sainte Marie ka hatrany vangaindrano mba tsy andrika intsony aloha. Entanina ihany koa ny rehetra mba anaraka mandrakariva ny toromarika omeny manam-pahefana isantokony. Fa misy ny fampitandremana avy amin'ny foibe famantarana ny mety toetry ny andro ihany koa noho ny fahabetsahan'ny rotsakorana voaray tamin'ny roa ora sasany tolakandro teo mifandraika amin'ny Freddy any amin'ny lakandranony Mozambika dia mety ho bebe kokoa ny rotsakorana saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara nanomboka androany zoma zany. Tombanana aharitra hatramin'ny talata fa 7 volana marsa izao zany mahazo ny filazana fampitandremana amin'ny loko mavo noho izany ny faritra androy anosy atsimo andrefana ny distrika ny Besanampy Maintirano Antsalova ary Morafeny be noho izay fahabetsahan'ny rotsakoran'izay. Filazana fampitandremana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny faritra Boeny Yorombe ny distrika Analalava sy Antsoy ary Port Berger. Fampitandremana momba ny alondrano ndraiky kosa mikorontana ny toetry ny andro any an-dranomasina any amin'ny morotsiraka afony andrefana atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinanany nosy. Fikorontanana noho ny alondrano vaventy avy any atsimo sy ny alondrano mbola ateraky Freddy ihany koa. Tombanana atratra 3-9 metatra ny avy ny onja amin'izany aharitra hatramin'ny alarobia fa 8 volana marsa izao izay fikorontanana eny an-dranomasina izay ary mety hiteraka fahasarotan'ny fifamoivozana na farendrehana an-dranomasina mihitsy. Mahazo ny fampitandremana amin'ny lokomena ny eo anelanelany Morondava sy Taolagnaro, fampitandremana amin'ny loko mavo kosa eo anelanelany Cap Saint-André sy Morondava ary manomboka ho vangaindrano hatrany Mananjary. amin'ny lafiny social justice vehivavy hatrany amin'ny 8 alina isa no ilahatra sy anatrika ny lanonana ofisialy anamariantsika ny andro erantany an'ny vehivavy lanonana mo otarian'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatomialy Rajoelina eny amin'ny kianja Barea Mahamasina ny alarobia izao loha hevitra noraisina ho an'i Madagasikara ny tontolo tiny hoe fanabeazana ny ankizivavy fizakatena ny vehivavy antoky ny fampandrosoana lovain-jafy maro ro hetsika hita mandritry ny fankalazana toy ny fizaham-pahasalamana fampifanana arakasa ny vehivavy hetsika fampiratiana asa tanana sy ny sisa misy ihany koa ny diabe firaisankina mankeny amin'ny kianja na larobia natao hipakany amin'ny fiainan'ny vehivavy mivantana ny hetsika fanamariana amin'ny tontolo ity hoy ny talen jeneraly misana ny fampivoarana ny vehivavy eo anivon'ny ministeran'ny mponina Rova Rabetaliana.
Misy action concrète izany hoe tena misy zavatra hipaka mivantana amin'ny fiainan'ireo vehivavy ireo fa tsy hoe resaka hoe manao fety fotsiny ny zavatra ho atao. Voalohany amin'indrindra amin'izany a dia fantatritsika angambany a fa nanoka tamin'ny 17 febroary teo a ka hatramin'ny 8 na marsa dia misy an'ilay antsoina hoe karavanina médicale sy karavana de sensibilisation na antsontsika hoe karavanina sarobidy ny haiko mba hanatsarana fahasalaman'ny vehivavy sy ny ankohonany. Misy koa ny fampiofanana arakasa izay omena ny vehivavy. Ireo fampiofanana ireo a dia efa anisan'ny dingana anankiraingeza be atratrarana an'ilay tanjona fampizakatena ny vehivavy a atonga ny zareo amin'ilay politika ministeram-ponina sy ny politika izay napetraka ny ministra Soafilira Prancia dia ny atonga an'izy ireo ho viavy miavitra ary anisan'ny andray anjara koa ao anatin'ny resaka fampandrosoana Madagasikara araka ny velorano fahavalo izay nataon'ny filoham-pirenena. Ankoatr'izay ihany koa manana fahaiza manao be dia be ireo vehivavy ireo mitondra ny asa tanany zareo be dia be a ary ho asongadiny koa mandritra n'ity fankalazana valo marsy ity. Misy ny trano efa ao amin'ny palais de sport dia efa manasa antsika sahady izany a hijery any fahaiza manao an'ireo vehivavy ireo. Tsy voafeo anatin'ny trano eva ny zavatra vita amin'ny vehivavy fa misy hetsika maro a izay hoaseho amintsika eraky ny zaridaina izay misy eto Antananarivo a zaridaina Nandoalo, misy eto Ambohijatovo, misy any Analamahintsy ihany koa izay.
Aorian' izay rehetra izay moa ny alarobia fa valon'ny volana marsa dia ho faranana amin'ny podium lehibe ny amin'ny esplanade Analakely ny hetsika rehetra manomboka amin'ny 4 tolakandro araka ny nampafantarina androany fa mila vola hatrany amin'ny 5.4 tapitrisa dolara ny fanamboarana sy fanatsarana ireo fotodrafitrasa ahafahana mandray ireo mpifindramonina ao Antananarivo renivohitra. Misy moa ilay fandarana asa momba ny fifindramonina ny tanàn-dehibe sy ny manodidina ato anatin'ny roa taona entina ilana izany tetibola izany tsy manana tanintsony ahafahana manangana fotodrafitrasa andraisanareo mpifindramonina intsony manko ny kômina Antananarivo ny fampahafantaranareo voarakitra ny CMAS momba ny fanadiovana sy ny fidiovana no hany azon'ny kômina atao eny anivony fokontany amin'izao fotoana izao ankoatra ny famerenana indray ny fampiasana ilay bokim-bahiny. Ramatoa Eliara Venomanantsoa tompona andraikitra eo anivony kômina Antananarivo renivohitra.
Mbola mila eo amin'ny 4,500,000 dollars tsika afahana mamita n'io asio mandritry ny tontolo any dia efa miara-miasa amin'ny OIM moa zany zay organisme Nations Unies eto Madagasikara ary monsieur Roger Charles no représentant. Misy tena sarotra satria amin'ny axe stratégika azo ohatra dia miteny hoe aomenatrany tsisy metatra kare tsony eto Antananarivo efa nanontany kômina hatramin'izayra dia efa feno ny squater na manodidina ny diky nareo mandehamandeha manomboka ny dikidiky telo ohatra dia hitanareo daholo hoe efa tena sarotra be mihitsy zany a efa metrahana logement tsy afaka manao cité lehibe ohatra ny 67 hectares reny zany tsika tohatra tamin'ny 1970 ohatra tsy afaka tsony manao ihany ko hoe toerana angezabe anakiray ahafahana manana logement sociaux zany zany zao dia efa hita hoe sarotra fa tsy maintsy io no miditra le fiaraha-miasa amin'ny fanjakana foibe.
Resaka tontolo iainana indray sikariavana misarika ny sain'ireo mpiraitanindrazana momba ny fahombiazana tamin'ny fiarovana ny karazam-biby sy ny zava-maniry dia ary ny mahazava-dehibe azy ho an'ny toekarena alovain-jafy eto Madagasikara, ny vondrona firaisankina ho an'ny faritra rovana eto Madagasikara na ny Coalition pour les aires protégées de Madagasikara. Anisany voarakitra ao amin'ny fanambarana navoakany noho ny fanamariana ny andro iran-tany ho an'ny karazam-biby sy ny zava-maniry dia androany moa zany. Manome lanja sy miaro an'ireo karazam-biby sy zava-maniry di ireo amin'ny lafiny firafitry ny faritra rovan'i Madagasikara. Misy 23% ny faritra rovana manerana nosy amin'izao. Izy ireo izay toerana maneho ny karazana fahasamihafana ara-biolojika, ny rena voajanahary ary ny toeram-ponena ny karazam-biby sy zava-maniry di miavaka tsy misy afa-tseto Madagasikara. Efa antaonany maro moa ireo manam-pahaizana malagasy any arivony avy amin'ny governemanta ny fikambanana tsy miankina ireo vondron'olona ifotiny no miasa tamin'ny fametrahana sy fitantanana ireo toerana manandanja ireo. Noho ny toekarena eto Madagasikara miaratsy anefa dia misedra olana amin'ny fanohizana ny ezaka ireo manam-pahaizana ireo sy ny vondron'olona any antoerana. Fa miantso ny olom-pirenena ihany koa sy ny tompona andraikitra isatsokajiny anohy ny ezaka hiarovana ny sokatra eto amintsika ny fandaranasa fiarovana azy ireo na ny TSA sy ny mpitandro ny filaminana fanairana taorinina atrarana sokatra miisa 20 tany amin'ny komina Kidona faritra Matsiatra ambony ny 20 janoary lasa teo nampafantatra ny tsy fetezan'izany ihany koa izy ireo nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety Teninanisana androany. Sokake karazany radiata miisa 20 no sarony polisy tao amin'ny komina Kidona faritra Matsiatra ambony. Sokatra avy any androa izy ireo nafeny ny mpamilin'ny fiara atao anatin'ny gontsarobao miisa 2 nampandrehavetrany ny fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana alovain-jafy ao Matsiatra ambony moa no mpitandro filaminana. Misy manko ny fepetra feheziny lalàna amin'ny maharena voajanahary ny sokatra ary fady ho an'ny foko mahafaly sy hitandroy ko ihany ko ny fakanazy ireny amin'ny faritra onenany. Manazava Andriamatoro Andriamahazo Herilala mpandrindra ny fandaranasa TSA.
Araka ny voalaza moa dia avy any androa izy io, dia any androa ia tsy fanao io fihetsika io ary manao teny tsy mendrika na manozina na miteny ratsy an'ilay fa mponina any faritra androa mihitsy izy manatanteraka an'izany. Ka raha fialatsiny moa fomba fanao azy amin'ny fomba malagasy dia tokony ho natao zany zay, ary misy fomba fanaovana an'izany ny ifikifika. Fa ho antsika ihany koa dia efa miroso misehitry ny fitsarana moa izy io, dia isy fampiaran-dalàna makasika an'izay. Ka nitezana ny olon-drehetra zany ho fampafantarany indrindra ny tsy mahamety an'izany amin'ny mahamalagasy antsika ary ny tsy mahamety an'izany amin'ny marafitra ara-panjakana ihany koa. Ia raha malala moa hoe mbola tsy foana ny halatra, kanefany a raha mahafantatra ihany koa fa misy ny mijoro manaja an'izay fomba mampanao zay a any amin'ny faritra androy. Efa indroa taona zany zao isika nanomboka tamin'ny taona 2023 namerina 1000 isan-taona, zany hoe efa nisy zany tamin'izay, mbola nisy koa tamin'ny taon-dasa, dia mbola misy koa amin'ity taona ity. Zany hoe misy zany ireo toerana resy lahatra ary tena vonina satria nampiraviravy tanana ny olona ngeny le tsy fanomezan-tanana sahala amin'ny teo e, ohatrany hoe ny fanatonana mpitandro filaminana mampatahotra. Dia efa miala tsikelikely zany ankehitriny a, dia manomboka teraka zany fampitokisany amin'ilay mpiara-miombinantoka, dia afaka miroso makany amin'ilay famerenantsika, dia antenaina fa ho fony zany atsoatsy.
Tamin'ndomindoza vokatry ny famaroan'ny fanehoana varotra amin'ny alalan'ny tambazotra mpifandraisana ihany koa ny sokatra eto Madagasikara, ka anisan'ny mahatonga ny fakanazy ireny amin'ny toerana onenany sy ny fitaterana ary ny fanondranana antsokosoko azy. Ny andraikitry ny TSA amin'ireto sokatra tratra tany Matsiatra ambony reto no azavaina Andriamatoro Andriamahazo Herilala mpandrindra ny fandaranasa TSA.
Fantatra mihitsy ny toerana ny avian'ireo a, dia arak'izay fomba fiasa fanomezan-tanana eo ministera sy ny TSA zay a, dia ho averina any amin'ny toeram-ponenana mahazatra azy. Dia araka ny fantatra izay moa avy any androa dia iverina any androa zany ireo sokatra ireo a, rehefa vita ny fitsaboana azy, satria teniko teo 20 izy ireo fa latsaka ny anankiray satria tsy natanty an'ilay fomba nitazoman'ilay olona azy teo aloha, dia mateo-pelatanany tompona andraikitra indray izy. Dia mbola misy misy atao hoe fanarenana an'izay toebatana izay zany aloha ny voalohany indrindra. Rehefa feno izay a dia averina any amin'ny toeram-ponenana amin'izay izy.
Iresaka ny any amin'ny tapany atsimo ny nosika rehefa avy eo nampatsahevitsika teo fa tratra tany amin'ny kômenina Kidona faritra Matsiatra ambony izany ireo sokatra 20 radiata ireo. Efa ny antoerana indrindra isika ny Matsiatra ambony dia voavany olan'ny mpiasan'ny lalambi FCE Fianarantsoa test rehefa nanao fitokonana lavareny noho ny tsy fandraisana karama. Nandray andraikitra niara-ny dinika tamin'ireo sokajin'olona samihafa voankasiky ny rara ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana sy ny asa sosialy lalàna sosialy omaly hita ny vaaolana ary iverina andray ny asan'ireo mpiasa ireo zany. Laza ny ministra Rivotina Jean-Bosco fa vonona trany amin'ny fifampidiniana amin'ireo sendika sy ny mpiasa rehetra ny ministera tariny. Arantsika ny fanazavany ny ministry ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Rivotina Jean-Bosco.
Omaly dia nresaka tany amin'ny Fianarantsoa zahay a nresaka FCE ny enina amby folo folerintany rosy ndray karama nisy grefy tany amin'ny efa oeritaona maheritany zany a fa rehefa ny fampiresahana natao ny dinika niaraka ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro a dia tapitra omaly ny grefy ary manomboka miasa zareo. Tahakan'izay ihany koa ny retraité ny olona misotro ronono a tanatin'ny telo amby folo taona tsy voavaha ny olana fa rehefa natao ny fampiresahana amin'ny sasokajiny maro samihafa ny knapsa ny ministera ny mpiasan'ny FCE dia ireo mpiasareo dia nahitana vaaolana dia sokatra tsy hoela ary ahazo an'ny fisotrondrononony zany mpiasan'ny FCE zany. Takan'izany koa ny olona teo Ambatomena nisy olana fanatanterahana ny asa ny ministera misahana ny tanàna vaovao natrea nahitana omaly zay ministra mirahalahy ihany koa ny resaka hoe ahoana ny fampiresahana amin'olona ary za mino efa miroso a zany fampiresahana zany any Fianarantsoa mba hanatanterahana ny velorano ny filoham-pirenena. Zay moa anatin'ny valina folovolana no mitondra ny ministera ny griendisera mila somary lafidavitra kely iny a azo tohizana ny resaka fa ny anome angazomany ny filoham-pirenena zay hitondra amin'ny 2024 na ny akehitriny na tsy fantatsika zay zavatra iseho a raha nieritreritra ko a aloha amin'ny 2024 atsika ny tena manapaka an'iny satria iny tena hoe le volonté ny zay hitondra amin'ny 2024 na ny akehitriny no hitondra na ny olom-baovao no avy eo a dia zay angamba hitako tsara indrindra.
Zay zany ny fanazavany ny ministry ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy fa iverina ny atsimonosy amin'izay ary isika fampanantenana apokaty sy fampandriana drisa no nataon'ny fitondram-panjakana tany an-toerana satria tsy misy tanteraka ireo tetikasa goavana nampanantenainy ny filoham-pirenena hoy ny lohaolona teo aloha Mamitina Faberge. Tsy misy afa-tsy ny kianja manara-penitra ny asa vita tena misongadina anytaolagnaro sy ambovombe androy farany momba ny olana fototra iainany mponina momba ny famatsindrano sy lay lalam-pirenena fa telo ambe folo dia tsy mandeha amin'nylohany ary tsy ho vita ao anatin'ny fitovolana fepotoana hitantana ny filoham-perinasa izany raha toa ka mbola ilatsaka ho vidiana izy. Manazava teo micro ny Jelo Rasolofo ny lohaolona teo aloha avy any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara Mamitina Faberge.
Ny fampandriana drisa sy fampanantenana poakaty ny noety nyty fitondrana ty tamin'ny faritra atsimo iny mbola nofinofo zany fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tany a mba tsy lazako hoe dimy isanjato angamba raha misy satria nanao defi ny filoham-pirenena atzay ny izy fa filoham-pirenena fa kosa tsy tsara no milazalainga indrindra hoe ny erentreza ne ratsika nahalala fa premier accord nanao signature an'io a dia ny filoha herajanaro mampianiny continuité de l'état no nytanterahiny filoha andrajoelona mbola nanao defi koa raha izy hoe tsy hanao politika tsony de gaga raha ohatra ka mbola hanao politika ka hilatsaka izy amin'ny fifidianana telo amby roapolo sy roa arivo. Ny zavatra misy any a dia terasimany natao a de mijanona ny asa travaux d'urgence zany fahitana anazy a satria hoe nisy promesse présidentielle io de tsy maintsy kitihana iny fa raha ny grand projet zay tena hoe nazahoana fa matsimbola tamin'ny bailleur de fonds a de mbola nofinofo zany nampanantena koa ny fitondram-panjakana indrindra izay ny tena lesiko amin'ny faritra atsimo iny indrindra ho an'ny faritra androy manokana momba ny famatsindrana tsisy tokontaniny zany ary tsy mbola misy vinavina akory ary raha hoe mety ho vina ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao a dia ny continuité de l'état raisy koa ohatra hoe ny vatsinakorana zay nataon'ny filoham-pirenena herajanaro mampianina dia zay ny mbola hiainany vahoaka amin'iny faritra atsimo iny fa raha tena hoe ny grand projet zay nampanantena inyity fitondrana ty a hoentina hoe anova ny faritra atsimo a tsy mbola misy zany aloha mandraka kehitriny tsy fantatro na amin'ity fitovolana farany ity izy no anao an'izany a tsisy resaka fampandrosoana ntsony angamba no hatrehn'ny fitondram-panjakana fa efa sahirana miatrika ny campagne électorale izy.
Izy andany izay dia mandrendrirana antsy any koa ny mponina any amin'ny tapany atsimonosy noho ny vonolona alatra taova sy ny asandalo isan-karazany ho ihany ity loholona teo aloha ity.
Ny zavatra mbola tsy fahita tanatin'ny 20 taona ny zavatra hitantsika any. Dahalo manafika ho mbovombe andro izany, zavatra mbola tsy fahita izany hatramin'izay. Eo tapitalana ny mbovombe andro amin'ny 7 arivo, 8 arivo, misy dahalo manafika. Fa amin'izao fitondrana izao dia misy izany zavatra izany. Ty resaka fangalarana taova, ny varira, amin'izao fotoana izao misy olona vonoina feno abibiana dia tsy hita ny lohany isan-kerinandro angamba. Raha isika ohatra hoe any amin'ny faritry Bekily iny izao mekandrefana ny miaina an'izany, ny asan-dahalo de partout izy lazaiko anao zany tsy fahombiazan'ny fitondrana zany marisarisa ny fandraisana andraikitra.
Revavao any ivelany andro fatelo isin'ny efisona pirenena no ilay lozam-pifamovoizana ao an-dalambe ny trangatany Grèce ny alin'ny talata teo ny androany fotoana izay mbola nanehony ny mponina ny alahelo no sy ny atezerany ka nodinan'izy ireo an-dalambe nanaovan'izy ireo hoentsika mangina tao andrenivohitra sy tamin'ny tanàn-dehibe hafa aloha hevitra nitondran'izy ireo ny hetsika androany moa no hoe mitomany ireo nodimandry izay ary mitaky ny marina momba izany. Nafatesan'olona 7-50 tsaifina io loza io araka ny tarimarika farany voaray ka tanora mpianatra no maro anisa amin'izy ireo. Neky ny tsy fisiny ny fanaramaso sy ny olana vokatra izany amin'ny sehetry ny fitaterana an-dalambe toy tranga farany io ny fitondrana grika tsy mahafa-po ny vahoaka indrindra ireo manana ny maty anefa izany efa misokatra ny fanadihadiana ataon'ny tomponandraikitra isatsokajiny momba io lozy io. Anisan'izany ny fisavana nataon'ny pôlisy tao amin'ny garany Larisa androany, fisavana izay tafiditra anatin'ny fanadihadiana. Nanaradian'i Rosia tsy manaiky ny anoana ny antso amin'ny tokony ialany ny tafika Rosiana ny Ukraina isinina androany. Nivotro tamin'ny taorin ny fivorin'ireo ministry ny raharaham-bahiny avy amin'ny G20 izay nitanterana tany ny New Delhi any Inde androany raharaha mbola hiadika hevitra amin'ireo mpivory hatramin'izao ny momba izay tokony ialany ny tafika Rosiana ny Ukraina izay heritaona mahery ataorin ny nanomboan'ny aty any antoerana. Farany mbeloin'ny fitsarana ny Belorusia higadra 10 taona an-dranomaizina ny matoa Aless Bialitsky iray amin'ireo nahazo ny loka Nobel ho an'ny fandriam-pahalemana tamin'ny taona 2022 teo izy. Nisy namany ireo hafa ihany koa nitsaraina niaraka taminy ka voasazy 5 taona sy 7 taona an-tranomaizina ihany koa. Mbola nisy namanyizy ireo hafa ihany koa moa namoahany fitsarana didy figadrana 8 taona an-tranomaizina na tsy nanatrika fitaom-pitsarana io aza noho izy voalaza fa efa nandositra ny Polonina. Akoatr'ireo sazy famonjany ireo moa dia didiny ny fitsarana andolamandy 5000 sy 9000 euro izy efatra ireo voalaza ho sarotsarom-pitsarana ihany izao natao amin'izy ireo izao noho ny mbola fanenjehan'ny fitondrana an'ireo manohitra ny mbola nahavoafidiny any matoa Alexander Loukachenko ho filohan'ny Biélorussie. Sotranao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao tony mazatra raha mpitso amin'ny 7 maraina indray ny vaovao manaraka eto amin'ny 3:54.